weekend.
صباح ونكسن دقي سيال كنا سودوا ده إذا عد الصباح نما إعلان تافس مالك في أو يودين كذا مانيس واشنطن. وصباح جمعة بشه أبريل هو سجال سنة خلاص كن كوب لباتن واحد نقدر دقي سنة سان. وجد حاجة جابنا اللي في طبعا كي سجال طبعا كمتربان يبقى في أو شمالي دوت كوم. ساعد أفريقيا دبر واحد يبرك أروح نمو إذا عد ساعات العالم كانوا واحد ناس يعطينا إياه جعفر كوكاي عاش إبراهيم. qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa kamid ah faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dilkii magaalada Baydhabo loogu geystay laba caruur oo walaal ahaa aabaha dhalay caruurta ayaa ka hadlay dhacdada
ilaahay suuumi suuuma naxsadi qabil in la ka naxsado leenka tala garigeeyo la abuurayo sadahayti meelana qadaa'un wa qadar wal ilaahi hukumi qadariyo dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyadan ka saasa organized crime
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gobolka Ontario ee dalka Canada oo lagu soo rogay xaalad degdeg ah barnaamijka muuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore waxa ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Jaafar Kuukay
baad sanid aasha saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walwaleen war saxaafadeedii mas'uuliyiinta qaarkood ay la wadaageen bulshada kuna tilmaameen kulankii gogol xaarka iyo wada tashiga ahaa ee albaabadu u xirnaayeen una dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada inaanu sameyn wax horumar ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa soo saaray qoraal uu ku sheegay inuu fashilmay shirkii Afizioni isagoo taasna ku eedeeyay madaxda Puntland iyo Jubaland labada maamul ayaa iska fogeeyay daasim war saxaafadeed xalay ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri waxaanu adkaynaynaa in wada hadalladan ay u dubdhaxad u yihiin xaqiijinta hirgelinta hannaanka doorasho ee 17kii September ee loogu talagalay doorashooyin lagu kalsoonaan karo iyadoo la'aantood uu khatar gelayo horumarkii sanadihii ugu dambeeyay laga gaaray xasiloonida dhaqaalaha iyo dib u hagaajinta hay'adaha Soomaaliya beesha caalamka ayaa sidoo kale ku boorisay madaxdu in ay si degdeg ah ugu laabtaan wada hadallada si ay heshiis uga gaaraan arrimaha harsan iyagoo u maraya isu tanaasul waxaan mar kale ku celinaynaa in saaxiibada caalamku aanay taageeri doonin geedi socod isbarbar socda mid aan loo dhammayn amaba dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore waxaanu ku boorinaynaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed inay aad isku xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah kaasoo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay ka sii daraan ayaa lagu yiri war saxaafadeedka iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan ayaa saaxiibadu waxa ay wada tashiyo degdeg ah la leeyihiin ka qaybgalayaasha shirka sida dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo saamilayda kale ee muhiimka ah ee Soomaaliyeed si loo ogaado xulashooyin si dhaqso ah xal loogu heli karo ismari waagan isla markaana si degdeg ah dib loogu noqdo wada hadalka war saxaafadeedka ayaa waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Belgium, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, midowga Europe, Finland, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Talyaaniga, Japan, Holland, Norway, Poland, Qatar, Sweden, Switzerland, Turkey, boqortooyada midoobay ee Britain, dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay garsoore Kenyaan ayaa isur taagay go'aanka ay dawladda Kenya ku doonayso in ay xirto laba xira qaxooti oo ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo qof oo badankood ay ka soo jeedaan Soomaaliya sida lagu sheegay nuqul kamid ah amarka maxkamadda oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters laba toddobaad ka hor wasiirka arrimaha gudaha Kenya Fred Matiang'i ayaa shaaciyay in dawladdiisu ay doonayso in la xiro xiriyaha waxaana uu siiyay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR laba toddobaad oo fursad ah si ay ugu soo gudbiso qorshaheeda ay tallaabadan ku fulinayso isagoo intaa ku daray in aan horey loo sii wadi karin wax wada hadallo dheeri ah oo looga baaqsanayo xiridda xiriyahan xukunka uu garsooruhu soo saaray ayaa joojiyay qorshaha dawladda muddo bila. Arrintan ayaa timid markii siyaasiyiin maxalli ah oo qorshahan ka soo horjeeda ay maxkamadda ka codsadeen in meesha laga saaro tallaabada ay dawladdu ku doonayso in ay albaabada isugu dhufato xiriyahaasi. Kiiska la xiriira qorshaha ay dawladda Kenya ku xirayso xiriyaha ayaa bil kadib waxaa dib loogu soo celin doonaa maxkamadda. Xiriyaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma ee waqooyiga Kenya ayaa waxaa degan in ka badan 410,000 oo qof oo Soomaali u badan, tira yar oo dadkaasi ka mid a waxa ay ka yimaadeen koonfurta Suudaan. Iyaga oo qiil ka dhiganaya walaaca la xiriira amniga qaranka ayaa mas-uuliyiinta Kenya waxa ay markii ugu horreysay sannadkii 2016 ku dhawaaqeen qorshahooda ku aadan xiritaanka xerada Dadaab oo iyadu aad ugu dhow Soomaaliya marka la barbardhigo Kakuma.
Hadsani Jaafar Kukaay ee warka caalamka nala socodsiinaya. Aan ku bilownay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dalkii gudaha magaalada Baydhabo shalay loogu geystay 2 caruur ah oo walaal ahaa. Caruurtan oo meedadkooda laga helay gudaha magaalada iyadoo uu dhaawacyo ka muuqdo ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay aabaha dhalay caruurta oo ku tilmaamay in falka lagu dilay caruurtiisa uu ahaa mid abaabulan. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
War saxaafadeedka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay 7 bishan Abriil oo maalnimadii Arbacada ku beegneyd ciidamada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya in lagu wargeliyey in la waayay 2 caruur ah oo deganaa xaafadda Cadaada ee magaalada Baydhabo. Baafin iyo baadigood kadib, war saxaafadeedka taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed waxaa lagu sheegay in 8 bisha Abriil oo maalnimadii shalay oo Khamiis ahayd ku beegneyd booliska inay ka war heleen meydadka caruurta gowracan in lasoo dhigay xaafadda suuqa xoolaha ee duleedka magaalada Baydhabo. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay inay socoto baaritaano qoto dheer oo ay wadaan ciidamada booliska Soomaaliyeed, waxaana jira baa lagu yidhi war saxaafadeedka dad la tuhumayo oo loo soo qabtay arrintan. Aabaha dhalay caruurta Aweys Cabdullaahi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay waxa dhacay inay ahayd qadar Alle, wuxuuna dalbaday cadaaladda in la marsiiyo cid walba oo ku lug yeelata falka lagu dilay caruurtiisa.
Way muujiyaan in Ilaahay weli qadari raalla keenna. May waalay Ilaahay isu uumi isuna waa nagsaday. Qaabka isu ka nagsada una isumnay kala talladaw. Qaabkii in la ka nagsada laynka tala gali geeliyo la abuuraayo sadahayti. Maylana qadaa'un wa qadar. والإلهي حكمي قدريو ونون ما إلينا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا إلهي ما هديس قدام بأما هذي أي لما عندك كي نوكل قيب قادة دي عيال كي يري راي لغوشو كفانيو جو كتو كدوشو دوغوشو إيو والكست بأما هنائن دات كاسو إنس كي جران مامل كدو لدو كوفر قلبات iyo shacab weynaga reer Baydhabo. Dambiyada noocan waa dambiyada oo adduunyada kasaas organized crime. Organized crime kana ma baahinina marka lagu horseedo galambir ee lagu horseedo baahin. Anti hadda ku hor ka dhimatay waa ka dhimadan. Wali dhiman sidii liin badbaadi lahay Ilaahay badbaadi kore. Lankii galantiis dambiyaga haytiina sidii aan ciqaabkii isu mudday sidii liin mari lahay.
Dhacdada dilka caruurta waxaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo iyadoo saacadihii lasoo dhaafaynayay ahayd hadalhaynta ugu badan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xildhibaan Maxamed Nuuro oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey falka lagu dilay 2 caruur ee walaalaha ahaa magaalada Baydhabo inuu ahaa mid ay ka argagaxeen shacabka magaalada Baydhabo.
Ilmihii yaryaraa ee masaakiinta ahaa ee aan dambiga geysan ee lagu dilay, waxaan leenahay arintaas oo arin ku cusub magaalada Baydhabo, wax horey aan u aragnay ma ahan. Sidoo kale shacabka ku nool magaalada Baydhabo aad iyo aad ayay ugu xumaadeen arintan. Saaka dareemka tiin saaka markay isku soo baxeen magaalada oo maxaan ku yiraahdaa aaskii isku soo baxeen, waxay muujiyeen dareenkooda inaysan marba raalli ka noqonaynin dhacdooyin noocan ah inay mar kale ay soo laabtaan. Marka waxaan leenahay halaga digtoonaado.
Xildhibaan Maxamed Nuuro dhinaca kale wuxuu kula taliyay waalidiinta inay si gaar ugu warqabaan caruurtooda xilliyada waxbarashada dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada ay aadaan iyo marka laga soo fasaxo.
Waalidiintan waxaan ka codsanaynaa in ilmahood ay ka warhayaan waqtiyada iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ay aadayaan iyo waqtiga ay ka soo laabanayaan saacadaha u dhaxeeyo markii la geeynaayo in la helo wax la yiraahdo in dad ilmaha kee gareeyo oo ilaaliyo oo ilmaha markii dugsiga la geeynaayo iyo waqtigay dhamaystaan markay kasoo baxayaan dad soo celina keenaya xafadahooda taasna aad muhiim ugu tahay bulshada Baydhabo.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh falka lagu dilay laba caruur oo meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo, waxaana jira dad loo soo qabtay falkaasi oo haatan ku xiran saldhigga booliiska magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
ilaa 40 dumar ah oo laga soo kala xulay qaybaha bulshada magaalada Beledweyne ayaa loo furay tababar ay ku qaadanayaan xalinta khilaafaadka. Muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqonayay khilaaf dhinacyo kala duwan la xiriira oo mararka qaarna horseeda gacan ka hadal iyo inuu dhigdato. Warbixin umurtaasi la xiriirta waxaa Beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Dumarkan tababarka loo qabtay ayaa laga soo kala xulay xaafadaha magaalada. Muddada uu tababarku socdana waxay ku baran doonaan xalinta khilaafaadka heer qoys, heer xaafad ilaa heer magaalo, sida ay sheegtay Maryama Xasan Cabdulle, gudoomiyaha ururka ka hortaga gudniinka fircooniga gobolka Hiiraan.
Ujeedadu waxa waayo in badanaan aanagno khilaafaad la xalinayo, qaar badanaana lagu guuleysanin oo ay odayaashu qayb ka ahayeen iyo dhalinyarada. Ujeedku marka waxaa waaye xalkaasi inay dumarku qayb ka noqdaan, maadaama dumarku ay yihiin udub dhexaadkii nin wax soo dilay iyo nin wax soo dhaca uu ayadii gurigeedu soo hayana wiilkeedii walaalkeedu yahay. Marka ujeedku waxaa waaye udub dhexaadka xalka waara keeni kara inay iyagu noqdaan la baro habka wax loo xaliyo khilaafaadka qayb ugu noqdaan.
Marka 40 gabdhood oo tababar loo sameynayo waa dad badan, in tababarkan qabataan yaa idinku taageeraya?
Xaqiiqatan horta fikirka anaga lahayni aqoontan anaga la imaanay, waxaa jiro hay'ado inaga taakuleeyo tafsiilaadka yaryarka oo loo baahan yahay ee taageero naga siiyo, laakiin ujeedada iyo fahamka iyo inay baahi jirto intaasoo dumara in tababar loo qabto inaga lahayni.
Injineer Qadar Axmed Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo ka mid ah macallimiinta tababarka wax ka bixinaya, ayaa sheegay ujeedka dumarka loo tababarayo inay tahay maadaama ay door muhiima ku leeyihiin in bulshada ay kula laabtaan wax ay bartaan.
waxaa ka mid ah haweenka gudniinka fircooniga, waxaa ka mid ah haweenka xuquuqda iyo xuquuqda aadanaha ka shaqeeyo. Marka qeybahaas bulshada oo haweenka keliya ah aan maartay isku keen halkan oo aan tababar 4 maalin ah aan aqoontooda xirfadooda maartay aan kor ugu qaadin. Tababarka markuu dhamaado kadib waxay sameyn doonaa marka hore inay xaafadahooda iyo ama deegaankooda ay ka bilaabaan wacyigelin dhanka maartay xaaladda khilaafaadka kala duwan, in haweenku ay door weyn ay ku leeyihiin arrimaha xaaladda khilaafaadka. Sidoo kale waxaan bari doonaa sida ay maartay bulshada ay ula tagi lahaayeen aqoontii ay halkan maartay ay ka qaateen ama ay ka kordhisteen. Sidoo kale waxaan sameyn doonaa network ah oo isku xiro bulshada magaalada Beledweyne 4 xaafadood, kuwa oo markasta bil walba ama isbuuc walba laga dhageysan doono warbixin ku saabsan maartay sida ay wax u xaliyeen iyo haddii ay la kulmeen dhibaatooyin xagga maartay ama family ahaato ama ha ahaato mid guud oo bulshada dhexdeeda ah sida ay maartay ay u xaliyeen.
Mura Cabdirashiid oo ka mid ah dumarka tababarka ka faa'iideysanaya ayaa waxay ka warantay sida ay u aragto awoodda dumar iyo kaalinta xalinta khilaafaadka.
Haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed, door muhiim ayaan ku leenahay. Sida tusaale hooyada gurigeeda xalinta ka bilowda oo khilaafa inay wax xalisa ka bilowda, ugu dambeyn dariska walaalaha is dagaalay haddana xalisa. Marka ugu dambeyn marka saddexaad waxaan xalin karnaa qabiilo isqabsaday, xitaa waa xalin karnaa, door muhiim aan ku leenahay. Oo dhan walba haddii la dhaho abaabinta gurigeeda kasoo bilowda cunugay hooyadiisa ama abaabin aanan la soo siinin ma u malaynayo inuu ummadan hogaaminayo. Qofka hooyadiisa oo ay soo abaabinin ummad ma hogaamiyo, dadka hogaamiyada adduunka ka ah ooyaa soo abaabisi oo wax walba bara u iheeda soo bartay.
Haddaba dumarka xagga diinta Islaamka wax kaalin ama ku leeyihiin xalka gaaridda khilaafyada deegaanka? Waa kan Sheekh Cabdicasiis Sheekh Axmed.
Dumarka Islaamku horta guud ahaan Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis buu ku lahaa annisaa'u shaqaaqu rijaal, dumarku waxay garab socdaan markasta oo ay fallar ka mida yihiin ragga. Raggu wuxuu qabto dhan waa u bannaan tahay ee diinta ugu banneeyay ragga ee loo qabanaya dadka bani aadamka. تسالة هدان أسوقاتو قفكو هدو كاقب قاتو هقامنتا ضدك بني آدم كاما مسلمينتا هقامنتا ذي إيا هبيتان كو هدو كاقب قاتو حالنتا خلاف كان وحانو مالانيا من باب أولى إنو كسي مدي هاي أمنا عائشة رضي الله عنها ومعروف كالنتي أي كاقادان شرتي يوم الجمل أو كالا دعيدا كيف ربنا المسلمينتا إذا قار كان لده هقامنيسي مر هدي هقامنيسينا وحاوي وعي قلنتو ذي إيا النبات كاقب قادة شدو ذا وكسي من باب أولى marka dumar keenuna waa sidaas oo kale waa dumar muslimiina waa dumar een ka mid ah bani aadamka dunidan ku nool qayb kamida ay ku nool yihiin oo waliba khilaafaad la daala dhacaysa marka waxaan ku baraarujinaynaa maadaama ay usradii dhisitaankeedii iyaguba mas'uul ka yihiin inay ka soo bilaabaan qoyska qab abaabulana oo nidaamsanna aan ugu jeedino sida khilaafka loo xaliyo ila heerna ay kala qayb qaataan munadamooyinka iyo dadka nidaamsan iyo hay'adaha ka shaqeeya xalinta khilaafaadka
حسين حسن بقني VOA بلطوينة.
قبل كونتيريو دلتا تندا هيا لغو سور رغي حالد دك دقاه وضدك لغو فرعيو إنه يقوليو هودا كنا قادا نكدي مركي كيساسكا ترادا كوفيد سقالي طبان وكورلي سيدو كلمة قالو انتقاري قبل كاسي هيا لحيري dugsiyada waxbarashada si loo yareeyo faafista xanuunka Hussein Nur Haji oo jooga Toronto ayaa faafahintii noo haya
amarka guriga jooga ayaa khamiisii shalay ahayd ka dhaqan galay gudahan gobolka Ontario si looga jawaabo xaaladda COVID-19 oo ka sii dareysa madaxa gobolkan Doug Ford ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu galayo gudahan gobolka
I'm declaring a state of emergency with a province-wide stay-at-home order, effective 12:01 a.m. Thursday. This will be in effect for 4 weeks.
Waxaan ku dhawaaqayaa xaalad degdeg ah oo gobolka oo dhan ah, kaasoo socon doona muddo 4 toddobaad ah. Fadlan haddii aysan jirin xaalad laga maarmaan ah guriga joog, maxaa yeelay xaaladdu waa mid aad halis u ah.
For an essential reason, please stay home, because the situation is extremely serious.
Ford ayaa lagu eedeeyay inuu la dahay qaadista tallaabooyin rasmi ah oo looga hortagayo faafista COVID-19 ee gobolka Ontario. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka ayaa weydiiyay waxa uu yahay amarkan iyo sida ay iyagu arkaan.
Xuseen waa diyaar buu noqon tahay. Kaliya dadku waxay u bixi karaan oo arrimaha daruuriga ah in daawo soo iibsadaan, in raashin soo iibsadaan, in shaqo tagaan. Wixii ka dambeeya meelaha la horumari karayo cidi meelaha lagu arko wax weeyaan ganaax weyn baa la saari doonaa dadka magaranaysa ay waxa kaliya oo kulmi karana waxay noqonayaan dadka kooxka ama dadka aqalka wada degan marka laga reebo qof kaligii degan oo qof kale kaligii degan maartay ay kulmi karaan dabcan sidoo waxa aan lahayn maaragtay hal degisto dadka maaragtay ehelka uu ah caafimaadka arrimaha caafimaadka dadka aqoonta u leh cilmiga caafimaadka si maaragtay ay noogu sheegeen waxa loo baahan yahay loo baahan yahay la xaliyo arrintana waa la socotaa talooyin fara badan ayaan u soo jeedinay ilaa iyo sanadkii hore ee March 2020 marka uu arrintan xaalad degdeg ah u gobolka uu kariyay inta jeer uu marna xaafad xiray marna xaafad kala fooyay marna magaalo uu xiray magaalo kale uu xiray oo dareen kareysa ayo maaragtay waxa uu isdhaxyacsanaayeen marka dabcan way wacan tahay inuu dhageysto
Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee Kanada waxayna la mid yihiin bulshooyinka kale ee hadal haya xaaladan cusub ee la galay fariimo ku saabsan xaaladda degdeg ah ayaa Khamiistii loo diray dhammaan dadka reer Ontario iyadoo loo marsiinayo taleefannada raadiyaha iyo telefishinada Abdirahim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Abdirahim Eco oo degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa weydiiyay fariinta waxay ku saabsanayd iyo aragtidiisa ku aadan amarkan cusub
fariintu waxay wadatay maaragtay arrimo dhowr ah sida guriga inaad joogto oo aadan banaanka bixin haddii noqotana inaad banaanka baxdo arrimo maaragtay la xiriira maaragtay cunno ama shaqo ama caafimaad kaliya maaragtay inaad banaanka u bixi karto waa kulay dadaal loogu jiro maaragtay sida loo dagaalami lahaa cudurka xakamayntiisa ummadda aad u caafiyay aragtay in kulay waxaan arkaa in ummadda kaliya maaragtay la ilaalinayo badqabkooda waana waxaan leeyahay waa loo baahanyahay inkastoo dadku ay aad u dhibsanayaan culaysyadu ay badan yihiin bil Ramadaan ay nagu soo food leedahay arrinta ayada ah dad badan waa way taabatay dhanka maaragtay nolosha dadna maaragtay waxay leeyihiin waa wax loo baahanyahay maxaa yeelay waxaa ku jira maaragtay qofka bini'aadamka safetygiisa
magaalada Toronto iyo magaalooyinka ku yaala Bill Region waxay gobolkan la qabaan xayiraad bil ah iyo amarka guriga joog balse waxaa u sii dheer in la xiray iskuulada cabsi ku aadan faafista xanuunka COVID-19 ardayda ayaa ilaa iyo amar dambe qaab online wax ku baranaya iyagoo jooga guryahooda inkastoo waalidiin badan ay soo dhaweeyeen xirista iskuulada xanuunkan saf marka ah dartiis haddana waxaa jira waalidiin qaar oo caqabado soo wajaha marka waxbarashada loo wareejiyo qaabka online-ka ah sida xilli sii horreysay VOA-da uu sheegay Cabdiqaadir Maxamed Aabo
waxaa dhib ah mataqaanaa waalidiin badan oo waxaa jira oo luqadda ay ku adag tahay mataqaanaa aanan haysanin tasiilaad badan oo mataqaanaa dhib ku yahay habkan waxbarashada cusub oo online-ka ah
gobolka Ontario ayaa markii labaad lagu dhawaaqayaa amarka ah guriga joog sababa la xiriira kororka kiisaska COVID-19 Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii muuraha islaamka waxay noo hayaa Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
dhawaanayay ahayd markii boqorka dalka Jordan uu amiirka Xamse la yidhaahdo oo walaalkii ah amray in gurigiisa lagu xiro maxaa kala dhex galay labada wiil ee walaalaha ee reer Jordan barnaamijkeena muuraha islaamka ayaynu dhegeystayaal ku lafa guraynaa farintii ugu weyneed ee saaxiibadii uu soo faray una doonayay in caalamku ogaado Xamse waxay ahayd aniguba waxaan ahay wiilkii u dhalay boqorkii xijaabta ee Xuseen muuqaal ahaan iyo hadalkiisuba waxay aad u shabahaan aabihii sida ay sheegeen dad aqoon u leh caayiladaasi Xamse ibn al-Xuseen sida la sheegay ujeeda ayuu lahaa Sacuudiga iyo Israa'iil waxa soo galay tuhun ah inay doonayaan inay wiiqaan boqortooyada Jordan ee madaxa uu ka yahay Cabdullah ibn al-Xuseen taariikhdu waxay sheegtaa in aabihii doonayay inuu taashka ku dhaxlo Xamse ibn al-Xuseen laakiin xilligaas khibrad ma u lahayn walaalkii ay kala hooyay yihiin ayaana xilkii boqortooyada lagu wareejiyey halkii ayay haddaba labadan wiil iska biyadiideen su'aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo bartay diblomaasiyadda iyo falanqaynta cilaaqaadka dawliga degana magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain
labadan nin ee walaalaha kana ah boqor Cabdalle iyo Amiir Xamza arrinkoodu waxa uu xumaaday 2014 xilliyo boqor Cabdalle bayaan soo saaray walaalkii Xamse xilliga ahaa dhaxal sugay oo xilka kaga xayuubinay sababtoo ah waxa uu dareemay boqor Cabdalle in walaalkii talada wax ku leeyahay si bayaankan boqor Cabdalle waxa uu daarnaa uu ahaana runtii in dhaxal sugaha mansabka dhaxal sugaha uu yahay mansab sharafeed inta uu boqorku nool yahay dalkana joogo maankiisa iyo milkiisa la qabo taas waa tukubad midda labaad Amiir Xamza waa nin runtii shacabiyad kule dalka Jordan waxaanu ku agdhowaa madaxa dhaqameedka Jordan waddanka Jordan waxa uu kaga duwan yahay wadamada la jaarka ah sida Suuriya iyo Lubnaan waddan madhab iyo diimo loo kala baxo maahay waa waddan qabiiliya waddankan Jordan qofka qabaailka madaxda qabaailka ka agdhowaada runtii rajadiisa bay waantahay
Amir Xamse waxa uu ka mid yahay dadka loogu jecel yahay boqortooyada Jordan waxyaabaha ugu waaweyn ee la sheegay in labadan wiil ee walaalaha ay ku kala aragti duwan yihiin waxa kale oo ka mid ah inuu Amir Xamse diiday heshiiskii qarniga uu ku tilmaamay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ee Falastiin iyo Israa'iil waxa uu aad ugu dhawaaday madaxweynaha Falastiin Axmed Cabaas waxa kale oo uu ka fogaaday dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhaqaale badan Jordan ay ka heli jirtay haddaba gacantay leeg ayay wadamada gacanka carabta ku yaala gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku leeyihiin inay xiisad ka aloosaan Jordan su'aashaasi ayaan mar kale weydiiyay Xamse
guud ahaan wadamada gacanka carabeed kama gacan badna arrin kasta iyo xiisad ka soo ka taagan geyiga carabeed tusaale ahaan 2019 xilligii kacdoonka carabeed wadamada gacanka carabeed gacan weyn bay ku lahaayeen haddii noqoto Suuriya Yemen Masar iyo Liibiya iyo wadamo kale oo badan arrintan imika taagan la sarkeeda kama gacan badnaa khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadku waxaa ka mid ah shakhsiyaad kale imika xiran ergeygii boqor cabdalle u fadhiyey dalka Sacuudiga. Korkii halkii ergenimada ay ka dhammaatay arrintaasi waxa uu wareegay Dubai uu xaggaa ka noqday chairman kambani weyn oo arrimo ganacsi la xiriira. Waxaanu ka agdhowaa runtii madaxda labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka waa run waana loo aaneyn karaa inay arrinkan gacan ku lahaayeen iyo qalalaasaha waddankan Jordan iyo Imaaraadka taagan.
Boqorka Jordan ayaa marsi buuxda waxa uu taageersanaa qorshe ay wateen Sacuudiga iyo Imaaraadku oo ay ku doonayeen in xilka madaxweynaha Falastiin looga qaado siyaasi Falastiini oo degan magaalada Abu Dhabi. Mas-uuliyiinta Sacuudiga iyo Imaaraadku si toos ah uma ay tusin lix jeclo ama inay ka xun yihiin qaska ka dhacay Jordan. Boqorka Jordanna waxa uu muujiyey in xiriirka ay labadaasi dal sameysteen Israa'iil uu saameyn weyn ku yeelanayo dalkiisa. Waa maxay haddaba saameyntani? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, wax ka dhiga haystana shahaadada xiriirka dawliga ah iyo diblomaasiyadda.
Cadaadis ay Imaaraadka iyo Sacuudigu saareen dalka Jordan ayay waxay ku cadaadinayaan in ay ku soo biiraan Jordan safka normalka laga dhigayo xiriirka Israa'iil iyo Carabta, gaar ahaan Qiliiska. Laakiin nidaamka Jordan ayaa ka dhaga adeegay taa beddelkeedna waxa ay gurteen oo ay heleen in nidaam qaab inqilaab ah barnaamij u eg ay ka dambeeyaan Sacuudiga Imaaraadka laga fuliyey gudaha dalka Jordan. Inkastoo inqilaabkaasi uu noqday mid dhicisoobay, Jordan ayaa u muuqata in laga xayuubinayo hoosteeda oo laga qaadayo nidaamkan loo yaqaano maamulkan muqadasaadka dalkan ee Qudus Falastiin, caasimadiisa cidda maamuleysa xarumaha barakeysan oo Sacuudigu uur hadda u hanqaltaagayo sidii uu soo gacan wareejin lahaa Jordan.
Xiriirka Israa'iil iyo Jordan ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaya, iyada oo aan ilaa iminka si dabah loo xaqiijin inuu Xamse ibn al-Xuseyn ka dambeeyey isku day afgambi. Inkastoo dacwadaasi ay jirto, laakiin waxaa xusuus mudan in ilaha ciidamada ammaanka Jordan ay warbaahinta caalamka la wadaageen laba ka mid ah labaatanayada qof ee la xiray inay isku dhawaayeen amiirkaasi. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jalleecno dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Ibn Xariistii Jannaha ka waraabiyey Cumar Dhuule iyo heestii iyo Xaas.
heestaasi iyo Xaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan iyo Jacfar Kuukaayo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.